Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šodien runāsim par to, kas ir propaganda un kādam mērķim tā tiek lietota medijos. Propaganda ir patiesas vai maldīgas informācijas izplatīšana lielam cilvēku skaitam, visbiežāk to lieto politisko vai patriotisko mērķu sasniegšanai. Propaganda nav tas pats, kas pārliecināšana vai reklāma, jo pat ja propagandas informācija ir patiesa, tā visbiežāk rada maldīgu priekšstatu par kādu notikumu vai faktu kopumā. Lai izplatītu propagandu, tiek lietotas tādas metodes kā piemēram faktu izraušana no konteksta, maldinošu pārstāstīšana, manipulācija ar cēloņiem un sekām, tikai pozitīvā vai negatīvā izcelšana un neizpildāmu lietu solīšana. Par to, kur varam vērot propagandu Latvijas mediju vidē, runāsim turpmākajās stundās.